Gepler Adatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 9-njy maýy hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşýaryn. Fransiýada prezident saýlanan Macron milletçi Marine Le Pen'den üstün çykmagynyň ideýany 7-nji maýda eden çykyşynda ýurdun Ýewropa bilen gatnaşyklaryny berkitmegi wada berdi. Macron ýurdun geljegine bolan gapmagarşylykly ses berişlikde ýeňiş gazanan iň ýaş prezident bolar. Setleriň tas ählesiniň sanalmagynyň ideýany resmiýleriň 8-nji maýda aýtmagyna görä Macron 47 million setleriň 66.6%-ine ee boldy. Pikir öwrenmeleriň ählesiniň netijesinde onuň 65% çemesi ses toplajagy çak edilipdi. Öňkü iqtisadiýet ministri we bankier merkezçi Macron öň ses berişlik arkaly saýlanýan wezipäni eýlemändi. Adynan iki tane pikir öwrenmeleriň netijesinde onuň En Marşe siýasy toporunyň 11-nji we 18-nji iýunda geçiriljek parlament saýlawlarynda öňe saýlanjagy çak edilýär. Ses berişlik boýunça çaklamalara görä onuň topary ses berişligiň birinji tapgyrynda 24 we 26% aralygynda Respublikan partiýasy 22% we Marine Le Pen'in Aşa Sağçı Milli Frontu 21 ya 22% ses toplamağı mümkin. Macron'un prezidentlik uğrundaki yeňişi saýlaw kampaniýasyna degişli negatif agitasiýa hem onuň kampaniýasyna kiber hüjüm amalaşdyrmak boýunça synansyk baradaky habarlaryň ýeňýänine gabat geldi. Eýran Pakistana duýduruş berip, eger Islamabad serhedaşyr hüjümleri amalaşdyrýan sünni gozgalanyşçylara garşy durmasa, Tehranyň goňşy ýurdun içinde söwüşçüleriň bazalaryna zarba urjakdygyny aýtdy. Eýranyň döwlet mediýasyna Goşunun başlığı Muhammed Hussein Bakhera talgılanmak ulan 8-nji maýda xabar bermegine görä Tehran Pakistanyň resmiýetleriniň serhetlere gözükçülük etmegini, terrorçylary tutsak etmegini we olaryň bazalaryny ýapmagyny isleýär. Aprel aýynda sünniýleriniň Jaish al-Adil söwüşçü toporunyň öz jogapkärçiligini alan hüjüminde Eýranyň 10 sany serhetçisi öldürilipdi. İki ýurdun arasyndaky gowşak serhede köp ýyllaryň dowamında neşe gazakçylary we söwüşçüler tarapyndan ulanylýar. Olar wagtly Wagtly Iranyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşýarlar. Jaish al-Adil Iranyň howpsuzlyk güýçlerine garşy ençeme hüjümleri amala aşyrypdy. Şol sanda 2015-nji ýylyň aprel aýynda 8 serhetçiniň öldürilmegine we 2013-nji ýylyň oktýabr aýynda 14 sany serhetçiniň öldürilmegine degişli hadisalaryň jogapkärçiligini öz üstüne alypdy. Söwüşçü topar öz hüjümleriniň maksadynyň esasan Şahil adly Iranda sünniýleriň kemsedilmegine garşy göreşmekden ibaratdygyny aýdýar. Şeýle-de Iran öz Şedaşy Saud Arabistanynyň äsker mäsçilikli hereket eden ýagdaýynda bu ýurdun Islamyň mukaddes gymmatlyklarynyň başga ýakly ýerlerine zarba urup biljekdigini aýtdy. Iranyň gorunmak ministri Hussein Dehkhanyň 7-nji maýda eden bu çykyşy Saud Arabistanynyň miras düşer şahzadasynyň orunbasary Tehrany musulman dünýäsinde hökm sürmäge synançy etmekde aýplamagynyň hem söwüş meýdanynyň Saud Arabistanynyň däldi Iranyň içinde bolup biljegi barada aýdanlarynyň ideýany gabat geldi. Tehran bu çıkışı bir kanun ve öcüktürücü deyip adlandırdı. Gozgalançıların güdlerçesi hükümet bilen gelinen ilalaşıq neticesinde öz maşgalaları bilen Damaskın etegindeki barzak etrafını terk edip başladılar deyip devlet mediyası hem sinçi toparlar xabar veriyarlar. Devlet televizyonu söwüşçülerin barzak etrapçasının Siriyanın Demirgazık günbatarında gozgalançıların elinde saklanyan İdlib regionuna evakuasiya edilmek çaresinin bir cahilip başlanandığını xabar verdi. Ama detallar meali edilmedi. Siriýada adam hukuklarynyň gözükçüsi atly topar 1,5 müň adamyň 8-nji maýda barzahy terk etmegine garaşylýanlygyny we beýleki tapgyrlaryň ondan soňky hepdelerde dowam etdirileýändigini ma'lum etdi. Damaskyň Demirgazyk gündogorunda ýerleşýän barzahda soňky aýlarda gozgalanyşçylaryň we Siriýanyň hökümet güýçleriniň arasynda bolan güýçli söwüşler amala aşyrylypdy. Damaskyň Homs'yň we Aleppo'nyň daşynda gabawda saklanýan onlarça müň adam ýurtda gozgalanyşçylaryň elinde saklanýan beýleki giňişliklerde has howpsuz yerlere göçmek mümkinçiligine ey boldular. Islam devleti toparının Owanistandaki liderinin geçen ayda Nangarhar regionunda Owan hükümetinin ve Birleşen Ştatların bilelikteki operasyalarının neticesinde öldürülenliğini yurtların resmileri 7-nji maýda mälim ettiler. Abdul Hasib geçen yılda Hafiz Sayed'in Birleşen Ştatların sürücüsüz uçarı tarafından öldürülmeginin ideyanı belenipti. Onun Birleşen Ştatların yöreti güçlerinin 50 sani harbiyetinin ve 40 sani Owan harbiyetinin aşmağında geçirilen yöreti çeyrenin neticesinde öldürülenliği Birleşen Ştatların hem Owanistanın yaraqlı güçlerinin bilelikdeki beyan namasında edilir. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadirlikleri